Ассалауму алейкум, хурметли радиомыз Ихлас пентлери. Эфирде мәслихәтләр естіруі. Келин достар, бүгінгі естіруіміз арқалы хақиқи достық хақында сөйлесеміз. Достық хақында халқымыздың арасында әжайып бір мақал бар. 100 сомың болғанша 100 достың болсын деген. Хақиқатында да достарың көп болса, қиын күніңде де, қуанышлы күндеріңде де һәмме уақыт қасыңда болады. Сондай уақытта өзімізді жалғыз емес екенімізді іш-ішімізден сеземіз. Дос деген кім өзі? Дос деген әмітсізлікте, қараңғылықта жылтырап көрінетұғын қымбат бахалы нұр болып табылады. Бір шпакер, дос бұл хәмме кеселіклерге қарсы дәрі деген екен. Хазіргі дәуірде, егер байлығың көп болса, атрапыңда досларыңда көбейеді деген гәплерді де арасында естіп тұрамыз. Тілекке қарсы достықты байлық пенен өлшейтін адамлар да табылып тұрады. Басыңа ауыр күлдер түскенде, атрапыңда көрінбей қалатын достар да болып тұрады. Бұны хақиқи достық деп, ешкім айтпайды деп ойлаймыз. Хақиқи дос сіз менен ақырына шекен бірге қалады. Бір-біреуіңізден қаншалым ұзақта болсаңыз да, ямаса ұшасқаныңызға көп уақыт болған болса да, еш нәрсе достық шынжырларын үзе алмайды. Ешқашан хақиқи достықты пұл ямаса әуметпенен өлшей алмаймыз. Егер бізлер біреуді құрмет етсек, оған сенсек, һәм ол адамда көплеген жақсы тәріплерін көре алсақ, ол адам менен дос болуымыз мүмкін. Біреу сізге дос болу үшін мұрат етсе, оған бірінші болып қолыңызды созың деп айтқан болар едік. Достық хақында айтқанымызда Мухаддес кітаптағы әжайып бір мысал ойымызға келеді. Янафан Израиль патшасының ұлы еді. Сол уақыттағы низам бойынша әкесінен соң патшалықты ұлы алу керек еді. Бірақ Құдай патшалықты әпуайы бір шопан балаға алып берді. Бірақ сол шопанның досты Янафан қуанышпенен разы болды. Оның жүрегінде досты Даудқа қарата ешқандай күншілік пайда болмады. Керісінше, оған қарата оның жүрегінде қуаныш, һәм құрмет және де өсті. Біздердің пікірімізше, бұны хақиқи достық деп айтсақ болады. Егер хақиқи достарымыз болмаса, дос арттырып, хақиқи дос болуға харекет етейік. Достарымыз көп болса, олар менен достығымызды және де бекемлейік. Оларды құрмет етіп, қадірлейік. Себебі достарымыз көп болса, өмірде қорқпай алдыңға қадем басамыз. Хақиқи дос біздерге һәмме уақыт хақиқатты айтады, һәм қателерімізді көрсетіп, өз уақытында біздерді туры жолға баслайды. Душпан болса бұлардың керісін қылады. Қадірлі достарымыз, ешқашан достарымызды байлыққа алмастырмайық.